Pomaže Bog, dragi slušalci, u studiju Radio Svet Igore Mirjana Martinović, akademski slikar, ikonopisac. Ovo je zanimljivo, da li kada čovjek postane ikonopisac prestaje da bude akademski slikar, jer to neki razlog sa prethodnim životom, ili je što se tehnike tiče tu uznapredovanje, da kažemo, u tehnici, u nauci, a život ko život ide nekim svojim putem. Kako se, Mirjana, to desilo kod tebe da se Gospod umeša u tvoj posao, da tako kažemo?
Bog vam pomogao i zaista hoću da pohvalim pitanje. Pitanje je stvarno fantastično. Pitala sam se, rekao, šta ćemo mi to sad pričati, međutim, pitanje je zaista pravo. I čak ovi neki iskusni ikonopisci, ja sebe ne smatram u te iskusne, jer ja tek nekih 6 godina kako sam se opredelila definitivno i počela ikonopisom da se bavim. Čak ovi iskusni, znači ikonopisci, oni kažu da mi akademski slikari smo najgori u tome. I da to školovanje koje smo mi dobili može naravno u mnogim stvarima da koristi, ali u mnogim stvarima može da bude i jedna kočnica, jedna prepreka, i da često čovjek ne može da izađe iz jednog ćorsoka u stvari u koji zapadne sa svojim obrazovanjem. I uopšte sve naše škole su mnogo na nama ostavile traga. I ova znači civilna škola, da kažem, znači ova naše školovanje u osnovnim, srednjim školama, a naravno što se ikonopisa tiče i školovanje na tim našim umetničkim akademijama. Ali ono što je važno, to je da je u stvari Gospod uvek sa nama, i da kada sa blagoslovom se neke stvari rade, onda nisu toliko stvari na nama, nego jednostavno Gospod svo to uzima u svoje ruke i On te polako vodi, i koliko su naše mogućnosti, korak po korak, nekako sve se to na najbolji način i odvija.
Dobro, sad lepo si ti to rekla, da nas Gospod uvek vodi, ama mi ne idemo uvek za Njim tamo kud nas vodi, problem je u tome. Pa evo, mislim da bi bilo zanimljivo slušalcima da čuju kako si počela da ikonopišeš, što je bila milost Božija, čudo Božije, kako god bi nazvali.
Molitve jednog svetog čoveka.
Pa evo da čujemo reči o ocu Stefanu iz Karulje, koji je živeo dugo, dugo u Svetoj Gori, upokojio se u Slancima, metohu manastira Hilandara, i on je tu sa nama. Svako ko hoće može da ode, da tamo se pokloni i da mu se pomoli. On je sahranjen u Slancima, a ti si imala tu sreću da ga upoznaš, zaista sreću, jer je on bio jedan svet čovek, živao je svetim životom. Pa evo da čujemo kako je izgledao taj tvoj susret kada si ga susrela u Hilandaru, odnosno u Slancima. Verovatno tada nisi ni bila svesna koga si srela.
Naravno, posebno u prvom trenutku, da uopšte nisam bila svesna ko je to, ali ipak, znači, taj neki naš unutarnji osjećaj me poveo za Njim. Znači, kad sam ga videla da je On izašao iz kelije, a oni koji su ga poznavali znaju u kom stanju je On tada bio. Jedino što se u stvari, on je u jako lošem, znači i fizičkom i stanju bio već, to su bili posljednji dani njegovi ovdje na zemlji sa nama. Ali ono što se od njega vidjelo, to se vidjelo da je to on sija, ali onom jednom detinjim sjajem, kao mala beba. Eto, ja sam ga, znači, u tom trenutku kad sam ga vidjela, doživjela kao malu bebu.
Međutim, bio radostan.
Apsolutno, znači potpuno jedna, ali bezgranična radost, jedna radost koja se retko sreće, posebno u svetu. Među hrišćanima naravno, ali u svetu toga nema. A to je bila, znači, jedna stalna radost koja se širila oko njega, i ta radost je i sve nas hvatala. I bilo je tu nas nekih desetak, mi smo proveli čitav dan, do 11 uveče smo proveli sa Njim u razgovoru, govorio nam je o teškim vremenima koja nam dolaze, i o mnogo čemu, nekim od nas je baš neke lične stvari odgovorio na neka potpuno lična pitanja i na neke lične probleme i mi smo se tu rastali i to je bio moj posljednji susret sa ocem Stefanom, posljednji susret fizički. Ono što ja znam to je da u stvari ja i otac Stefan se nikad nismo ni rastali.
Da li je on govorio o Bogu, o tome kako se spašavati, šta raditi?
Da, apsolutno, naravno, da je govorio o tome i o posljednjim vremenima koje dolaze i o svemu tome. Vrlo je teško to čak sve i prepričati. Jer jezik kojim je on govorio tada, znači nije bio ovaj jezik koji mi sada govorimo i ova konstrukcija rečenice, znači to je jedan bio viši jezik gde stvarno je potrebno otvoriti svoj duh da bi se primile te njegove reči. I kažem, tada smo posljednji put imali fizički kontakt, ali smo posle toga, ne samo ja, nego i mnogi drugi ljudi koje sam upoznala i verovatno upoznala molitvama baš starca Stefana, ostali smo u kontaktu sa njim.
Možda bi bilo zanimljivo slušalcima također da znaju, dok je pričao sa vama, da je držao jednu gugutkicu, ptice su mu to, možemo da čitamo, ljudi kažu da su i na Svetoj Gori ovde sletale njemu na ruke, na ramena, on se družio sa pticama.
Da, to je bilo takvo smirenje, stvarno kako se samo sveti ljudi mogu da dođu do tog stepena smirenja. Tako da je jedna gugutka slobodno njemu došla u ruke i on je nju stalno držao u rukama i mazio. Bili su tu još, da to sam zaboravila da kažem, neki mačići su isto bili koji se penjali po njemu i isto, znači pored nas koji smo onako ko pilići bili okupljeni oko njega, znači bilo je i mačića i ptica i svega. Da, i on je imao tu gugutku, je kasnije i odveo u svoju keliju. I čula sam i priču od ovog jednog iskušenika koji je tada bio njegov poslušnik, da se iguman prilično ljutio na njega, ali on sve životinje dovlačio u svoju keliju, kaže, i kelije tako.
Kada ste
bila puna životinja, da. Jedna posebna ličnost, zaista, mislim, to kratko vreme koje sam ja sa njim provela je mnogo obeležilo moj život.
Kad si se vratila te noći kući, šta je rekla mama?
Da.
To isto.
Da, to večer dolazim u kuću, ulazim negde oko ponoći i majka mi otvara vrata i razrogačenim očima me gleda i kaže, ja ne znam gde si ti bila, ali ti sijaš. Znači, tu su eto te neki tragovi i to nešto što mi dobijamo je tu u samo tom jednom kratkom kontaktu sa tim svetim ljudima koji oko sebe šire, koji posjeduju mir u stvari i koji nama daju taj svoj mir, poklanjaju.
Prošlo je izvesno vreme i jedan prijatelj je došao i doneo neke svoje boje i rekao da će ti možda zatrbati, je li tako?
Da. Peto, na jedan čudan način, znači, ispričat ću sad taj događaj, znači ja smatram da ja u stvari sa blagoslovom starca Stefana sam počela da radim, da se bavim ikonopisom. Naravno, ja sam kasnije od svog sveštenika dobila blagoslov i očitao mi je čitavo pravilo pre početka, znači, ikonopisanja i od svog duhovnika. Isto sam tako dobila blagoslov, ali mislim da prvi blagoslov koji sam ja dobila za ikonopisanje je bio baš od tada već blaženo počivšeg starca Stefana, znači on se već bio upokojio. Jednog dana u mom ateljeu zvoni telefon, javlja se nepoznat čovek i kaže, sestra Mirjana, ja sam dobio vaš broj telefona iz Slanaca, gde ste vi, ja hoću da dođem kod vas. I sad ja ga ne pitam čim je dobio iz manastira telefon, ne pitam ga ko si ti, šta ćeš kod mene i tako. Ja kažem, dobro, ajde dođi, objasnim kako onda dođi. Dolazi čovjek sa jednom većom kesom i u toj kesi je ikonopisački pigmenti, vrlo skupi i vrlo kvalitetni, baš jedni od najboljih. I kaže, evo ja sam doneo, moj brat je to kupio, trebao je da da nekom ikonopistu, pa ne znam šta se sve dogodilo, uglavnom to nije stiglo do njega i kaže, ja sam to sad vama doneo. Ja kažem, pa znaš šta, neko ti je pogrešno rekao, ja se ne bavim ikonopisom. I stvarno u tom trenutku ja sam zaista želela da počnem da se bavim ikonopisom i pripremala se svojim životom. Znači, pre svega, znači da duhovno koliko je moguće sebe pripremim za jedan tako uzvišen poziv. Ali sam računala da u stvari ikonopis je, treba da se radi u manastiru, odvojen od sveta, odvojen od svega ovoga što nas okružuje. Tako da u tom trenutku ja nisam imala znači mogućnosti da se povučem u manastir i da počnem da se bavim ikonopisom. Ali on mi je rekao, ne, evo to vi uzmite. Ja kažem, greote da uzmem, to su jako skupe boje, to je sve jako kvalitetno, bolje da daš nekom ikonopistu ko će to iskoristiti. Pa dajte vašim đacima, pa nađite vi. Uglavnom, on nije hteo to da vraća, on je to meni ostavio u ateljevu na silu. Na silu, i čovjek je otišao. Da, kasnije u razgovoru, ne znam kako smo stigli do toga, on mi ispriča da je on odlazio kod starca Stefana, da mu je pomagao u mnogim stvarima, da mu je prao noge čak, da se ispovedao kod njega i da je to posebna jedna, onako, jedan kontakt se između njega i starca Stefana dogodio. Taj komplet boja ja sam kasnije pokušala da poklonim nekom od ikonopisaca, jer stvarno sam smatrala da je greota da to stoji kod mene. I zvala sam jednog, drugog, trećeg, ma ni na silu nisam uspela nikome da to dam. I to je stajalo neko vreme na stolici i na jednoj mojoj polici. I ja jednog dana, ja stvarno se ne sjećam kako i šta, ja sam počela da ikonopišem i evo od tad je prošlo 6 godina. Sad već sebe mogu da nazovem ikonopiscem, ali ipak se smatram još uvek i početnikom u tom poslu. Ali je to možda sad, znači, bez obzira što sam iza mene preko 30 godina umetničkog staža, ja sam u tih 30 godina prošla kroz sve i svašta, znači, kao umetnik, kroz bavila se različitim stvarima. I čak jedno vreme, eto ovo sad javno ispovedam, bila i zaluđena sa modernom umetnošću i pratila modernu umetnost i čak počela, prosto mi izgleda neverovatno, počela i da je razumevam, znači ušla u tu njenu logiku, i sigurno da je taj period ostavio na meni i traga i da je još mnogo toga moram da čistim u sebi, ali ono što znam to je da sam se s Božjom pomoći i da će Bog da me Gospod, mislim, i da me ne napusti, da će ovo biti moje definitivno opredeljenje u životu i da ja više neću skretati.
Mirjana, znamo da su umetnici, kako i u onom filmu lepo rečeno, umetnici, umetnici, vi umetnici ste uvek malo, da ne kažemo neku grubu reč, ali evo na svoju ruku, malo ste onako pa i gordi. Pa dobro, i mi drugi smo možda malo ali sujetni, pa sad vi tu nešto baratate nečim što većina ljudi ne ume i ne zna, pa vas i teško razumemo. Kada čovek uđe u veru, kako se snalazi sa tim? Ali tebi je bilo teško? Šta ti je bilo najteže kada si se stala na taj stepenik duhovnosti?
Ništa mi nije bilo najteže kad sam stala na stepenik duhovnosti. Do tad mi je bilo stvarno teško.
Zašto je do tad bilo? Šta je
koliko god da sam se ja trudila da se uklopim i u društvo i u taj modern način života i da prednjačim u svemu što modern čovek radi i tako dalje i tako dalje, ja sam se uvek osjećala u tuđoj koži. Ja sam se uvek osjećala loše i jednostavno nisam bila svoja. Onog trenutka kad sam se ja okrenula, ja sam shvatila da sam ja tu kao u stvari ona biblijska priča, povratak bludnog sina. Vratiš se u dom oca svoga i tamo te dočekaju sa slavljem i sa veseljem. I
da li je teško
odreći? I nebo i zemlja se obraduju kad se jedan grešnik pokaje. I ja sam sad jako srećna i blagodaren Gospodu što me nije ostavio tamo gde sam bila
da li
u tuđoj zemlji.
Teško odreći se sebe. Mislim, rekla si, nije ti bilo teško, ali svakako
srećna
najteža
sam.
Je ta da. Borba sa samim
da, ja,
sobom.
Ne, ja ne kažem da
šta
sam ja sad
u
dobra.
Toj borbi bilo?
Ja sam i dalje ta neka stara Mirjana, ali ja sad bar znam gde je moj dom i gde je moj otac. Što tada nisam znala. Znači, mnogo toga, zapravo malo toga se promenilo. Znači, i dalje sam ja verovatno zadržala, ne verovatno, nego ja sam sigurno zadržala skoro u istoj meri većinu svojih slabosti i strasti. I sujetu i gordost i samovolju i ne treba sad da nabrajam sve ove naše slabosti, ali ono što sad znam, a što tada nisam znala, ja sam tada gajila svoje slabosti, a sada se borim sa njima. Koliko uspevam,
Gospod pomaže
i Gospod prašta, on je milostiv i važno je znači da nisam na onoj strani nego da sam na ovoj. To je jedina znači razlika. Tad sam gajila svoje slabosti i smatrala ih čak nečim jako pozitivnim i dobrim, eto koliko čovjek može pomrači s agresijima, da mu se potpuno izvrnu istina, da on sve vidi drugačije. A sada se borim sad protiv toga. Uz pomoć, naravno, molitava pre svega svog duhovnog oca, a onda i svih svetih i Gospoda.
Duše moja,
takođe si malo čas rekla da je lepo što si se našla u zajedništvu. Naše pravoslavlje pre svega zajedništvo. Ti se trudiš, pomažeš i drugim ljudima. Tamo gde je jedan hrišćanin, nije ni jedan. U današnjem vremenu to je malo neobično za mnoge ljude. Za nas hrišćane je to, da kažemo, normalno, ali i nama bude teško. i mi u zajednici, pa se razjedinimo. Kako ti stojiš sa tim zajedništvom?
Ja sam srećna zbog toga. I sećam se ranih godina, to sam češće činila, a sada tako jednostavno drugim stvarima se bavim pa ne stižem. Kad sam se obratila u crkvu, onda sam krenula na ta neka poklonička putovanja. I tada sam, na primjer, shvatila da je i sam odlazak u crkvu, na primjer, isti taj osjećaj sam, znači, imala. Sam ta već činjenica da provedeš 24 sata samo sa hrišćanima. Da tu nema, znači, onih nekih drugih duhova. Već je to dovoljno da čovjek eto doživi to jedno putovanje kao transfuziju jednu koja mu daje snage da prođe sljedeću nedjelju do sljedeće liturgije ili do sljedećeg putovanja. I baš to zajedništvo je ono što mene možda najviše krepi u svemu.
Nađeš vremena da obiđeš bolesno i da danas ima ljudi koji kažu ma ne mogu da slušam, nemam živaca da podnesem ili da pogledam da neko pati, da mu nije dobro, a kamoli da ga posetim i da mu pomognem.
Da, to je često da mi život nam je to takav, jako je težak život postao i ljudi bukvalno spavaju i rade. Tako da ne stižu ni u svojoj porodici baš da puno vremena provedu sa sopstvenom decom i sa sopstvenom porodicom. Nametnut je to takav ritam života da postoji samo, znači, obavljanje onih najnužnijih potreba, san i hrana i posao. I ljudi se sve više i više udaljavaju od sebe i stvarno oni realno više nemaju ni snage ni vremena da misle o bližnjem, ne misle čak ni o sebi, nego ih je nekako taj talas, taj vrtlog ih je poneo i on ih vrti i tako je kako je, ali Gospod milosti mi on sve zove i ko čuje glas.
Pored ikonopisa više se ne baviš nekim poslovima kojima si se ranije bavila, ali zato sada radiš neke druge poslove, imaš i neke školice, imaš i svoje đake, pa evo da čujemo o čemu se radi.
To je moja velika ljubav. To je moja velika ljubav i ako sam neki dar dobila, onda je to baš taj pedagoški dar. Ja nisam verovatno po onim merilima naučnim pedagoški, mi o pedagogiji, znači naučno i ne znam ništa. Na akademiji smo mi imali neku pedagogiju, ja kroz to kako sam prošla, isprepisivala sam nešto za ispit i provukla se, nemam pojma šta, ništa nisam naučila, a nikad nisam ni učila, znači, nego sam išla eto tako po nekom svom osjećaju sam radila i zaista veliku radost osjećam u tom svom radu. I već godinama, znači, imam svoje đake, imala sam one koje sam pripremala, crtanje i slikanje za akademiju, a sada je to škola kaligrafije. Znači, sada sam odustala od tih priprema za akademiju, nego sam se za to opredelila i to je divna jedna umetnost. Tu školu vodim s pomoć centra za kulturu, znači u zajednici sa njima, centra za kulturu i sport Šumice. Ta škola ide tokom školske godine, znači vezano je za školsku godinu, a tokom letnjeg i zimskog raspusta pomaže nam Skupština grada, znači ona finansira tu našu školu i 10 dana je potpuno sve besplatno i materijal se čak dobije i znači eto bavimo se umetnošću kaligrafije.
Deca dolaze, vole to da rade?
Dolaze i vole, da nisu to više ni, ima i dece.
Ima, da.
Ima i dece, da koncipirala sam školu tako da bude za roditelje i decu, nastavnike i đake, da bi se u stvari to nekako prenelo dalje u kuću i u školu. Tako da ja imam i nastavnike koji dolaze kod mene, pa onda drže u svojim školama sekcije i tako i dolazi roditelji.
Čemu danas može da služi kaligrafija? Nekada su se prepisivale knjige. Danas možda se pišu pohvalnice, zahvalnice, šta se radi?
Da, i to bi bilo otprilike neka primenjena umetnost što se tiče kaligrafije, međutim po ovako masovnoj primjeni računara, kada je slog svima postao dostupan, sada je kaligrafija u stvari se približila slikarstvu i u stvari čak je i kompleksnije, daleko kompleksnije, znači ima apsolutno kaligrafija postaje jedan slikarski rad, jedno nezavisno umetničko delo, ali pored toga što slikarstvo nosi, ono nosi još jedan kvalitet više i jedan doživljaj više, a to je znači i ta reč koja stoji iza svega toga, iza kompletne te likovnosti. I meni su jako zanimljiva sad baš ova najnovija kaligrafska ostvarenja. I ono što hoću isto da pomenem, znači u samoj toj kaligrafiji ja sam možda i najmanja među svim kaligrafima u Srbiji, mi zaista imamo vrhunske i tipografe i kaligrafe i ljude koji se bave pismom i ljude koji se bave ćirilicom i koji pokušavaju, znači i trude se da daju toj umetnosti nešto i da daju svom rodu na upotrebu neke stvari, ali nažalost živimo u vremenu kada je ćirilica potisnuta potpuno na zapadu apsolutno, znači te neke velike firme koje se bave fontovima i računarima i tako dalje, otkupljuju od naših tipografa, otkupljuju njihove fontove, ali odbacuju ćirilicu kao nešto što ih uopšte ne interesuje, što ne žele da vide i tako. E sad, to je to, ali ono što je još tužnije, što se to isto dešava i u Srbiji.
Da pomenemo da si ilustrovala i neke knjige,
da,
to ne bi trebalo zaboraviti.
Da, pa mnogo sam već pričala. To su lepe dve knjige, znači pomenut ću samo ove dve koje su duhovnog sadržaja. Znači imala sam ja i ranije, sam i diplomirala na u stvari grafici knjige, to je ona moja najuža, znači ono za što sam se školovala. Dve knjige koje sam ilustrovala, jedna je Anđeli pevaju, to su duhovne pesme za decu, Dušana Karanovića, znači njegove. Druga zbirka pesama je Verujem, to su sad već znači za odrasle duhovne pesme, pisac je Jerej Radoslav Janković. I sad trenutno radim i treću knjigu, a to je Nebo nad pustinjom, to su zaista onako malo dublja jedna poezija, duhovna poezija, znači filozofsko-teološka duhovna poezija, isto Dušana Karanović.
Kako su reagovale tvoje kolege, tvoje najbliži, kada si se onako baš potpuno okrenula veri i crkvi? Kada si počela redovno da ideš na bogosluženja, da menjaš svoj način života, svoj izgled?
Pa većina ljudi u stvari ništa se nisu ni začudili. Zašto? Zato što mi smo u kući bili, oni su nas u stvari smatrali pravoslavcima i živjeli smo tradicionalno pravoslavnim nekim životom. I baš mnogi moji prijatelji, znači školski drugovi, baš to kažu, naša jedina veza sa pravoslavljem je bila vaša kuća. Mislim, to je tužno, jer naš život tada nije bio revnostan, onaj hrišćanski život. Znači, nego više to pravoslavno tradicionalan, ali eto, nekim ljudima i to značilo u to vreme i oni su u stvari nas doživljavali kao veće pravoslavce nego što smo mi u tom trenutku bili. A kažem vam, ja sam živjela zaista ono na drugoj strani na drugoj strani ulice, tako da njih nije iznenadilo to, ali ono što sam ja znala, ja sam znala da ja u stvari treba i da i polako se to i događalo, da sam polako počela da menjam kako mi kroz život prolazimo, znači škola, pa posao, pa komšilu, pa ti u stvari uvek se najviše družiš, uslovno rečeno, najviše si u kontaktu sa onim ljudima s kojima si trenutno ili u poslu ili u komšiluku ili... Znači, mi imamo svi svoje jako dobre drugove od pre 30 i 40 godina, ali koje ne viđemo godinama ili se viđemo tako određenim nekim događajima. Tako da sam ja u stvari kompletno svoje društvo promenila I ja sam sad vrlo srećna, eto, i zbog toga što svi moji prijatelji, najsrećnije sam i najviše Bogu blagodarim za to, eto što sam se povezala sa divnim ljudima i što smo mi svi zajedno na jednom brodu i tako, malo veslamo, malo stojimo.
Kada se osvrneš sad unazad, pa uporediš onaj svoj prethodni život sa ovim sada, šta ti je doneo ovaj?
Ovaj život mi je doneo život. to je jedina reč, da. Samo život, ovde je život, a tamo je bio, znači, i mrak, i smrt, i...
Senka života, ne?
Ma kakvi ni senka, manje od toga, manje još gore. Baš je bilo onako i tužno, i obezdušeno, i bez ljubavi. Ja sam ceo život nešto tragala za ljubavlju, jer sam emotivna po svojoj prirodi, znači tako sam jednostavno, tako me Gospod stvorio, sam emotivna. I ono za čim sam ja tragala, to je bila ljubav, ali na pogrešnom mestu. I tek sad u stvari znam šta je to i ko je to ljubav u stvari. Da, ko je to?
Kako bi se ta ljubav mogla opisati? Može li se opisati?
Ne.
Sveti Jovan Lestvični kaže... Onaj ko želi da definiše ljubav liči na čoveka koji bi hteo da izmeri pesak u moru.
Tačno.
Dragi slušalci, bio je ovo razgovor sa Mirjanom Martinović. Iz našeg studija pozdravljaju vas Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.